person.
She couldn't. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas je časova 5:30, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Brojna pitanja ćemo danas postaviti, a između ostalog, ko u kom dečjem uzrastu i na koji način može decu da obrazuje o seksualnom nasilju? Šta je sporno u obrazovnim paketima koje je Ministarstvo prosvete preporučilo školama, potom najavilo njihovu korekciju i na kraju donelo odluku da ih u potpunosti povuče iz upotrebe? Gosti talasanja će biti Danica Kore, nastavnica osnovne škole Kralj Petar I iz Beograda, Josif Fidanovski, psihoseksualni terapeut i Aleksandra Pavić, viši naučni saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Ostanite uz talasanje.
Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching as the credits all roll down. Crying, crying, you know we're playing to a full house. House. No heroes, villains, one to blame. While the lead roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me on this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. Wave out to the crowd, take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 At least we stole the show.
Wave out to the crowd and take our final bow. Oh,
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila gosti Danica Kore, nastavnica osnovne škole Kralj Petar I, Josif Idanovski, psihoseksualni terapeut, i Aleksandra Pavićević, viši naučni saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobar dan i hvala svima što ste došli.
Dobar dan.
Razgovarat ćemo o tome šta je sporno u priručnicima o seksualnom nasilju nad decom. Čućemo dakle mišljenje stručnjaka. Meni je jako žao što, kao i često nažalost u talasanju, moram da konstatujem da su neke stolice ponovo prazne. Zvali smo i autore ovih paketa, nisu bile u prilici danas da dođu. Zvali smo i dečijeg ombudsmana, bila je zauzeta. No, ja verujem da na mnoga pitanja vi možete da odgovorite, a imate pravo i vi da pitate. Možda ćemo mi jednoga dana i od nadležnih dobiti odgovor. Dakle, obrazovne pakete Ministarstvo prosvete, moram da dam kratak uvod, preporučilo je ove pakete školama, zatim najavilo njihovu korekciju i na kraju tokom vikenda donelo odluku da ih u potpunosti povuče iz upotrebe. Gospođo Koren, prvo vas kao nastavnicu pitam, da li ste pročitali ove pakete i u najkraćem, šta je vama tu sporno ili vam nije sporno?
Pakete smo dobili, barem iz osnovne škole, pre mjesec dana, i onda je ostavljeno bilo da pogledamo, vidimo i kako možemo. S obzirom da sam ja učitelj od prvog do četvrtog, tamo nema mnogo direktno stvari opisanih kako trebamo, šta mi trebamo na časovima, kroz koje nastavne jedinice, sem preporuka kroz koje predmete, ali naravno ono osnovni deo mi već radimo u četvrtom razredu kroz prirodu i društvo, samo neki manji deo. Međutim, ima mnogo drugih stvari koje su vrlo sporne i da ne znamo kako da ih uvrstimo.
Da li sam vas razumela, kao nastavnica ne znate kako određeno znanje,
ne možemo,
niste dobili
ostalo je na nastavničkom veću. Naš prosto je dogovor bio da sačekamo, da zajedno razmetrimo s pomoć pedagoga, to je stručne službe, da pokušamo da vidimo koje elemente i kako. Jednostavno za ovih mjesec dana, s obzirom da smo imali ovako turbulentno, bili smo i na rekreativno i sve, nismo mogli tome mnogo da posvetimo, ali smo razmišljali da to uvrstimo tek za sljedeću školsku godinu. Prosto je bilo nemoguće u ova dva mjeseca pogledati, to videti, revidirati. Nije to, ne treba revidirati školski program, ali su možda neke pogone nastavne jedinice već prošle u prvom polugodištu, nešto gdje bismo mogli nešto od toga možda da spomenemo i uradimo, jer bilo šta dodavati sada u drugom polugodištu je vrlo nezgodno nastavnicima da bacuju i da se o tome razmišljaju.
Koje su vas, ako mogu tako da se izrazim, pitanja bacila u dilemu kako ih preneti? Navedite mi nekoliko.
Pa da vam kažem, sve što dobijemo, kad vi hoćete kod dece da uradite neku radionicu ili nešto da uradite, kad dobijete tako napisano, morate da prilagodite. Nama su uopšte do koje mere možemo zalaziti u privatnost, na koji način možemo s decom razgovarati. Fali nam naša obučenost odraslih da bi uopšte mogli, znači u suštini na neki način mi je skoro sve, mogu reći, i sporno i nije, znači zavisi od nivou u koji trebamo da se upustimo. Nismo tu mogli da definišemo, pa zato nismo ni krenuli u to, niti smo.
Da li bi vama kao dugogodišnjem nastavniku sa velikim iskustvom bilo neprijatno da razgovarate sa decom, na primjer, o analnom seksu, o tome koliko bi trebalo da traje orgazam, da li postoje muški i ženski kondomi?
Bez obzira da li se radi o mlađim ili starijim učenicima, koliko deca znaju sa strane što su čuli, način, naravno da je vrlo neprijatno i da sa decom se ne može to na takav način o tome razgovarati bez ikakve pripreme. I moje posebne da budem jednostavno ja bilo kroz neki sem nešto obučena da to mogu da radim.
Na pravi način.
Na pravi način. Mm-hmm. Ad hoc ući u učionicu i početi razgovor o tome, ne možete ni sa odraslima, ne sa decom. Pogotovo što vi u svakom odjeljenju imate decu, od dece koja ne da ne znaju ništa, nego su bebasti, mali, mislim, prosto pojam im je uopšte sem igranja sa igračkama, do oni koji su već sticem okolnosti preko starijeg brata i sestre čuli nešto, načuli. Znači, mi smo i do sada, od kad je sveti veka, od kad učitelji postoje, kad dođe određena situacija, ako dete postavi neko pitanje ili ako dete nekog, da čaci znaju da kažu jedni drugima onove psovku, kažu nešto što nije trebalo, e onda objasnite termin, kažete, priđete tome. To su neke situacije koje smo rešavali uvek. A nikada nismo sad posvećivali čas psovanju, pa ćemo sada da analiziramo. Meni ovo liči na to, da bi ja trebala sada da posvetim čas pa da pričamo o tome. Nekako na taj način ne može da se o tome.
Aleksandra, između ostalog, ministarstvo navodi da je posle brojnih primedbi, a zaista je bilo i primedbi i javnost je burno reagovala, a i vi ste se oglasili u Politici i konstatovali, meni se bar učinila zaista sjajna rečenica, to je da mi zaista i svi imamo pravo i na stid. Ministarstvo kaže da će prilagoditi uzrastu, kulturi i tradiciji naših građana novi priručnik. Da li onda vi tumačite da je taj priručnik, ja ne želim da prejudiciram, ali čini mi se da je logično pitanje, urađen bez dovoljne stručne rasprave?
Pa taj priručnik je urađen praktično bez ikakve stručne rasprave, bez ikakve javne rasprave. Možda je postojala rasprava unutar ministarstva i unutar grupa koje su to radile, ali je jako simptomatično uopšte za naše ministarstvo da ono ne koristi u dovoljnoj meri državne resurse, odnosno resurse naučnika koje država plaća, koji radi u institutima i na fakultetima i koji bi ovome mogli mnogo šta da kažu. Naprimjer, tu je Institut za pedagoška istraživanja, tu je Etnografski institut koji bi u pogledu ovoga što ste spomenuli u obličavanju određenih programa u odnosu na kulturološke specifičnosti određene sredine mogao da da mnoge odgovore. Mi čak imamo kolege koji se bave upravo odrastanjem i detinjstvom. Tako da ovo što je urađeno, urađeno je bez konsultovanja tih instanci i zaista je zanimljivo što je posao dat nevladinoj organizaciji, odnosno nevladinom sektoru. Ja nisam, naravno, protiv uključivanja nevladinog sektora u akcije koje su bitne za ovu državu, ali mislim da se na jednom načelnijem nivou mora organizovati rasprave i da moraju biti uključeni, znači, i naučnici.
Da, ali ja sam čula 27 različitih stručnjaka i u ovome učestvovalo i da je ministarstvo svesrdno prihvatilo i da se o ovome razgovaralo i da su dokumenti prihvaćeni još 2015. godine, da su pre 5 mjeseci poslati školama i onda smo mogli da čujemo na neki način i vaše kolege Slobodana Antonića i pre svega Mišu Đurkovića, koji su se po tom pitanju oglasili. I zaista se nameće pitanje zašto sada, zašto ne mnogo ranije, koliko je vremena zapravo prošlo.
Pa znate kako, ja mislim da je tu stvari tek sada procurilo u javnost na ovaj način. Nažalost, naše ministarstvo i opšta državna uprava vrlo često veoma važne stvari donosi bez ozbiljnijih javnih rasprava. Znate, možda je bila negde neka mini javna rasprava i onda ona nije bila prosto dovoljno transparentna. Međutim, ja bih se vratila na ono pitanje koje ste takođe implicitno postavili u ovome, po kom modelu stvari su rađena ova uputstva. Očigledno je da se radi o modelima, nekim, da kažemo, prepisanim modelima, kao što, na primjer, strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije, prepisan model nekih drugih evropskih strategija, potpuno neprilagođena našim mogućnostima i našem društvenom.
Evo ovako, izvinite, nastavit ćete, samo da kažem čisto zbog istine. Kako je ministarstvo dok nije donelo ovu odluku tumačilo usvajanje? Znači, kažu da je reč o materijalima koji postoje u evropskim obrazovnim sistemima, da su utemeljeni u svemu što je Srbija potvrdila potpisivanjem Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja. To je bilo pre ove buke koja se digla u javnosti, da bismo potom čuli da bi trebalo prilagoditi uzrastu, kulturi i tradiciji naših građana.
Mi uvijek idemo unazad, znate. Znate kako, u javnosti praktično sada se vodi jedna potpuno, da kažem, nerelevantna diskusija o tome, odnosno javnost je podeljena tobož na one koji su za nasilje i protiv nasilja i za one koji su homofobni ili homofilni ili heterofobni i heterofilni, a u stvari to je rasprava koja ne stoji. Ovde se vodi rasprava, mislim, srž ove rasprave jeste sadržaj ovih paketa i osnovni problem ovih paketa je što je tu pod parolom zaštite, odnosno obuke protiv seksualnog nasilja, prisutno i seksualno obrazovanje, To je znači seksualno obrazovanje, da, ali kao poseban, kao poseban paket, kao poseban predmet. Nasilje i seksualno nasilje, da, ali kao poseban paket. I uopšte učenje o toleranciji i o drugosti i tako dalje. To su sve posebna pitanja koja se ne mogu tretirati sva zajedno. I mislim da je to osnovni problem sa ovim paketima, što su u stvari seksualno nasilje tretira kroz problem seksualnog obrazovanja, te u stvari seksualno obrazovanje postaje nešto gde treba da naučite kako da se odbranite od nasilja. To znači da svaki seksualni kontakt i svaki taktilni odnos potencijalno biva proglašen potencijalnim seksualnim nasiljem, i to je osnovni problem.
Između ostalog, doktore, piše da deca svakome, pa i roditeljima, mogu da kažu: moje telo pripada meni, nije tvoje. Od glave do pete tražim da me poštujete. Od 5 do 8 godina deca su najčešće žrtve zlostavljanja, to su zvanični podaci. Kako naći meru između ovog prvog što sam citirala i zaista sprečavanja zlostavljanja, seksualnog zlostavljanja na decu?
Da. Ajde ovako, pokušat ćemo ovde dam neku istorijsku perspektivu. Čini mi se da je bitno. Zbog čega? Zato što od pamtiveka seks je, da kažem, tabuizirana tema i budi kod mnogih ljudi negativne asocijacije. E sad, na zapadu se desio Kinsey, Alfred Kinsey je jedan zoolog, seksolog, čovjek koji je radio na fakultetu i pokušao da sprovede seksualna istraživanja širom Amerike, i na kraju uspeo u tome. On je bio finansiran od Rockefellera i to je jedno od najvećih, ako ne najvećih, nego zapravo najveće seksualno istraživanje, iako je tu sad pitanje validnosti i tih populacijskih grupa koje je on uzimao malo kritiče, jer dosta su bile tu i zatvori i tako, ali izdao je dve knjige, knjiga o muškarcu i o ženi, zapravo seksualni razvoj muškarci i žene, i onda je sve tu pokrenuto. Pokrenut je jedan proces seksualnog, da kažem, obrazovanja u Americi i širom sveta i na fakultetima. On sam je kao osoba bio sporan, mislim, imao brak, ali imao i homoseksualne iskustva pored, onda se rađivao sa pedofilom u naučne svrhe i tako dalje.
I sad vi to prebacite na ovo kod nas.
Da, znači to je sad krenulo tamo, i onda ta zapadna liberalizacija što se tiče svega, pa i seksa, ide u nekom pravcu relativiziranja mnogo toga, i sad se postavlja pitanje šta je dobro, šta je razvojno, šta nije. To postavljamo mi, a generalno se ne postavlja. Ide se u pravcu da rani stvari i programi su bili loši, a sad ćemo mi ovo sve dozvoliti i dopustiti, kao ono sa vaspitanjem dece, što je bilo ranije su bili autoritativni, autokratski stil vaspitanja, a sad ćemo ići permisivno i onda ćemo ovo napraviti neki značajni efekat. Ne, ići od krajnosti do krajnosti suštinski ne postiže se ništa.
E, ajte sad onda mi konkretno odgovorite na konkretno pitanje. Ovde je sporno i šta je dodir.
Da.
Šta je dodir koji nije bolestan, koji je zdrav?
Dobro.
Do kog godišta?
Hoću da kažem, u tim istraživanju Kinsey je dosta toga ovo uvido i kod male dece. Onda je pričao o, ne znam, vlaženju vagine u trećem mesecu, predpubertetskom orgazmu, erekcije kod deci i tako dalje, uzbuđenje. Znači, negde je seksualizovao čitavo deče odrastanje.
Dobro, to je radio donekle i Freud.
Jeste, slažem se potpuno, ali on je sa tim istraživanjima napravio veći, da kažem, proboj što se tiče svega ovoga. Kinsey je ovo, sad je veliko pitanje da li, pošto ste spomenuli Freuda, da li u samom odrastanju sve je to lišeno nekog erotizma ili ne. Mi ovako koji se bavimo razvojem, gledamo i proučavamo, razmišljali smo do sada i verovatno to je u većem delom istinito, da dete dok nema onu polnu i kognitivnu zrelost u pravom smislu te reči, besmisleno je da mu imputirate neku preternu erotiku ili stvari koje su povezani sa nekim jakim uzbuđenjem, što srećemo kod odraslih ljudi.
E sad, znači, onda budite još konkretniji. Da. Kada bi ovakve stvari mogle da se predaju detetu? Od koje godine? Da. Samo to mi odgovorite.
Da. Pa je ovako, moje razmišljenje je sledeće. Pričati detetu, recimo, o ljubavi, o slobodi i pokušavati da on shvati te apstraktne pojmove na nekom ranom uzrastu je besmisleno, bez obzira što kada je u pitanju recimo seks, mi ćemo videti neka igrarija dečija, mame, tate, doktora koji nalikuju na nešto što se može nazvati kao seksualna igra, ali u suštini to nije, to je više sociološka jedna dimenzija gde dete istražuje, imitira i tako dalje.
Znači to nije ono što se dešava u glavama starih, ali da li neke stvari mogu, o kojima mi izgleda samo se trudimo da ih prepisujemo, da izazovu jednu vrstu patologije? Ukoliko se predaju neki predmeti, izgovaraju neke rečenice od stručnih lica, ajde da kažem olako.
Da, pa znate šta, profesorka je malo pre spomenula da oni su obučeni, ne samo što oni nisu obučeni, i mnogi i medicinari, stručnjaci koji su u toj oblasti, pa i seksolozi, često razmatraju ta pitanja šta je najpogodnije i najbolje za dečiji razvoj.
I šta je najbolje? Nikako to da mi odgovorite.
Pa, znate šta je dozir? Zašto su svi pokušali seksualno obrazovanje propali do sada? Svuda u svetu. Znači, to nije zaživalo u pravom smislu te reči. Mi sad pokušamo sa nekim ad hoc programima gde nije pozvana stručna javnost i gde je potrebno, ne znam, godinama da se priča o tome da bi se došlo do nekog konsenzusa. Znate, kao u onom filmu 12 gnevnih ljudi, pa onda je porota tu i samo jedan protiv. Svi misle da treba da ovo osude ovog za ubistvo neko. Ispade na kraj, ovaj jedan se pobunje, kaže pa ja neću tako da mladog čoveka.
Aleksandra, hteli ste nešto kažete?
Pa da, ja bih znači ne kao stručnjak, nego kao neko koji je razmišljao na dojmi, sam radio neka istraživanja vezana za brak, porodicu i uopšte polnost u Srbiji u druge polovine 20. veka. Ja svakako mislim da je za ovu temu, da je za seksualno obrazovanje prerano ga uvoditi pre perioda adolescencije. Znači, svakako, seksualno obrazovanje za decu u vrtićima je nešto što, mislim, uopšte ne treba o tome razmišljati. Tema seksualnog nasilja, nažalost, mi živimo u društvu u kome postoji jedna dugogodišnja eskalacija svih vrsta nasilja.
I gde se često prikriva čak taj incest.
Tako je, i niko to, znači, ne osporava. Mi nismo ovde tu da tvrdimo da je ovo društvo idealno i da u njemu nema nasilja. Naprotiv, svesni smo da u ovom društvu ima sve više nasilja. Međutim, mi kao prvo moramo se potruditi da otkrijemo uzroke tog nasilja. Oni su i u ekonomskim i u društvenim krizama u kojima mi živimo već dugo, kao i u pogubnom delovanju medija, posebno nekih televizija koje sa nacionalnim frekvencijama koje prikazuju direktno otvorene pornografske i razne druge sadržaje. Ono što je meni jako zanimljivo, u stvari i jako sporno, razgovarati sa detetom u vrtiću, znači to je period između 3 i 6 godina. To je period, neka me kolega ispravi ako grešim, ja sam nešto čitala o tome, to je period u kome dete počinje da otkriva svoje telo. Ali ono nije definisano polno, odnosno rodno. Znači, ono je tu, znamo da postoji dodir između dve devojčice, između dva dečaka. To su sve neka otkrivanja, to su eksperimentisanja, upoznavanja sebe i drugoga. Ako vi u tom periodu detetu stavite do znanja da je izbor između homoseksualnog i heteroseksualnog ponašanja potpuno ravnopravan, ja mislim da je daleko veća verovatnoća da će dete, usled opet sad nekih možda i spoljnih uticaja, izabrati homoseksualno ponašanje, iako možda to ne bi uradilo da mu to nije sugerisano.
Zbog čega? To može da bude i neka vrsta bunta, jel?
Može, razni uzroci mogu
biti. I kopiranje moderno je i tako.
Ili prosto neko nesnalaženje, neprepoznavanje neke lične krize, porodično neke krize. Znači, mnoge stvari mogu dovesti do toga. Mislim da u tom ranom uzrastu jedino što možemo da uradimo, a to je da jako dobro do savršenstva obrazujemo vaspitače da prepoznaju znakove eventualnog seksualnog ili bilo kog drugog nasilja u porodici i da ga samo tako tretiraju. A ono što u paketu postoji za vrtić, to je da dete pokazuje delove tela na crtežima gde ga roditelj dodiruje, pa je to podeljeno neke tople i hladne ili do oblačne i sunčane dodire.
To i na već, intimne dodire.
Tako je, vi tu već tom detetu sugerišete da dodir njegovog roditelja može biti opasan, zao, seksualno i tako dalje. Ne sumnjam da to postoji, ali mi to ne možemo tretirati kao nešto što je opšte rašireno, nego kao prosto iznimku.
Danice, 30 dece u jednom školskom odeljenju u Srbiji, njih 4 preživelo je neki vid seksualnog nasilja, a od 2/3 dece koji ispričaju odraslima šta im se dogodilo, više od polovine odraslih ne preduzme ništa. Rekla sam da dugo godina radite svoj posao. Aleksandra je u jednom momentu spomenula reč prepoznati. Da li možete da prepoznate?
Mi do sada naravno prepoznemo sve vrste nasilja i od vršnjačkog, onog što nam je prvo pred očima, pa onda da idemo dalje. I stava prema roditeljima i takve stvari možemo da vidimo. To smo na neki način prepoznavali do sada. Ne mogu da kažem na osnovu kojim sredinama, gde su vršene istraživanja, da li to zaista tako, jer ja radim ovo. To istraživanje kako je rađeno, jer zavisi koje dobijemo, kakve dobijemo odgovore, sve to, ja zaista nisam imala.
Mislim da su to zapadnjačke statistike.
Ja mislim da to kod nas prosto ne... Takva statistika ako gleda, znači ja na svoj lično iskustvo, na 35 godina staža, ne mogu da kažem da sam imala slučajeva da sam ja, otkada smo čak vezano i za školu, u celoj školi, imali jedan ili nekad ili nijedan. Stvarno ne mogu da kažem.
Imali primere incesta, kažete gotovo da niste.
Ne.
Homoseksualnosti, nekih škakljivih pitanja koje ste mogli sami da prepoznate.
Homoseksualnosti, mi kod deci, možete što se nadovežem sada na što kolegica rekla, a to je da deca u tim svojim istraživanjima, znači u mlađim razredima, imate situacije kad upoznaju telo, ne samo svoje, nego gledajući i druga tela. Imamo decu koja, na primjer, vole da oni se pipnu, oni osjećaju nekakav nalet emocije, nečega, pa će dečak da štipne devojčicu, ne znam da uhvati to, ali ne u seksualnom smislu, ne u onom smislu kako mi to odrasli, kako bi neko odrastao štipnuo nekog ili već poljubio radio, kod njih je taj potreba kod dečaka da oni vide, dešava se, mislim, pazite, vidimo s decom, putujemo rekreativne nastave, bilo šta, da kad se tuširaju, naravno, vidi nekog drugog pored sebe ko se skinu i on će naravno odreagovati, a kako je ovako,
poređenje uvijek,
dalje poređenja, da, razumete, da. Kod tebe drugačije, kod mene je ovo, razumete, si nekako vide deca, nisu slepa i naravno ako su opreštena će reagovati na taj način što će jedan drugome pokazati, pitati što ti je tako ili ovako. I to je nešto što je sasvim normalno, oni istražuju i na taj način upoznaju svoje različitosti.
Ali ovde postoji uputstva kako okupati dete, šta dete da radi ako ga vi odvedete na rekreativnu nastavu, pa mu se desi nezgoda, da li vi smete da ga okupate, profesor fizičkog vaspitanja.
Ovo me znači da ja ne smem nikako da detetu priđem, a imamo situacije kada dete, ne znam, se razboli, pa ima češću stolicu, kad moram to uradi, kad ga moram oprati, prosto je nemoguće da dete vidi dete sa temperaturom, kad ga moram istuširati, kad negde dođu u dece, su deca prezaštićena u porodici. Sad mi imamo, ja bih samo rekla da ovde, u celoj ovoj priči meni se čini da radimo opet kuću od krova na dole, a ne da idemo nekim normalnim redosledom. Aha. Mi dobijamo uputstvo za to, a nismo napravili bazu gde će se to na bilo koji način realizovati. Ja nemam, znači sve ovo što mi sada pričamo, ja sad objašnjam kako reagujem kad deca počnu da se upoznaju, kako im mi prilazimo, kako će o ličnoj higijeni, kako ću ja da proverim da li su kući. Deca sva nemaju iste uslove kod kuće, kupatila, imam dečaka koji nema struju već 2 godine, nego greju se i na loženje i šta je znam. Tako da, kako ja tom dečaku da objašnjavam nešto kad on možda uslova nema kući za to što bi mu ja rekla kako će da sprovodi svoju ličnu higijenu. Naravno, mi imamo, prilagođavamo se svemu tome. Ali u tim stvarima ne možete mešati seksualno, pogotovo ne nasilje. Pazite, seksualno nasilje sprovode odrasli nad decom. Treba odrasle obrazovati, okolinu, komšiluk, roditelje, nas nastavnike pre svega, da prepoznamo, jer pazite, ako ja vidim da meni dete, ako ja hoću da ga zagrlim, priđem nešto da je pitam ili da se sagnem, se trza, to je meni prvi znak da vidim da li u porodici se u redu, kakav je odnos prema detetu, da li to dete zbog svog neuspeha se trza ili preživlja pa misli da svaki pokret ka njemu može biti. To je prva i osnovna stvar koju mi vidimo ovako,
yes,
koja nije vezana za seksom. Samo da ovo završim. I imamo još, kažem, u toj situaciji da deca, kad mi učimo ovdje kroz ovaj priručnik, učimo decu da prepoznaju. Pa šta kad prepozna? Kome će reći, šta onda? Dete je prepoznalo, videlo i samo ćemo podubiti da mrzi ceo svet. Šta onda, trebamo posebnu drugu terapiju gde ćemo to dete vraćati ponovo vam. Znači, sami sebi uskrčemo usta na prilazanjem, vodimo mlađim razredima.
Kako dete da prepozna? Da li ono može i bez...
Prvo je besmisleno da prepoznaje neke stvari koji nisu, da kažem, adekvatne njegovom uzrastu. Svi koji se bave razvojem psihologije znaju o Piageu, koji je ovo lepo to strukturisao i govorio na kom uzrastu je prihvatljivo da dete akceptira neke stvari. Uzimajući to u obzir, mi možemo da simulišemo, da kažemo, malo neke nove tokove u smislu da podstičemo razvoj, ali suštinski to je neprimereno iz perspektive što mi detetu namećemo nešto što je za njegov uzrast zaista besmisleno.
Ali šta ćemo sa decom koja se nalaze u bolesnoj porodici, koja to ne prijavljuje, na primjer majka, nije malo takvih slučajeva bilo, gdje gleda zlostavljanje, seksualno zlostavljanje od strane najužeg člana porodice, oca, očuha, da ne navodim dalje, i to ne prijavljuje, dete ćuti i posle 10-15 godina se sazna da je godinama bilo predmet zlostavljanja. Kako njega obučiti da se on, to je meni pitanje.
Da. Pa vidite, to je veliki rizik. Šta mi obučavamo? Mi obučavamo dete da prepozna neke stvari koje nisu u redu i da ono prijavi i da zaštiti samo sebe. Dete na tom uzrastu ne može da štiti samo sebe. To je odgovornost roditelja. Znači, detetova inteligencija kreće recimo nakon 7. godine. Znači, počinje da se razvija svesnost o nekim stvarima. I sad vi želite da dete prepozna nešto što je u domenu prepoznavanje odraslih. Znači, lepo je rekla profesorka, mi moramo odrasle ljude da edukujemo. Moramo da krenemo sa jednom, da kažem, širom, da kažem, edukacijom javnosti i pričati o tome i negde na taj način zaštititi decu. Ne možemo detetu, da kažem, imputirati neke stvari i tražiti od njega da se zaštiti a priori od nečega što možda nije opasno. Jer vi kad je ljubav i seks u pitanju, ne možete tako pristupiti. A kada postoje te stvari, to je sad odgovornost roditelja koje to primećuje.
Ili porodice koja porodice to ne prijavljuje ili ćuti, što jeste negdje u našoj tradiciji. Aleksandra, vi ste otvorili jednu zanimljivu temu, ne samo u novinama, nego sada i u studiju, a to je prepisivanje zakona i pokušaj da ono što važi u nekoj, ja ne kažem, sad ne ulazim u to koliko smo razvijeni ili ne, ali ono što važi u skandinavskoj zemlji, ne može ovdje da važi ne do određenog perioda, pa navodite primjer bazena i Švedske.
Jeste. Kao što sam rekla, naše društvo jeste društvo u kome se može primetiti eskalacija nasilja poslednjih 50 godina, da kažemo. Međutim, ajmo da vidimo, ja imam dva sjajna filma koje ilustruju neke od tema o kojima govorimo. Jedan od prvih filmova koji se bavio ultranasiljem bio je film Paklana pomorandža Stanleya Kubricka, snimljen 1971. godine. Čiji je to bio film? To je bio britansko-američki film, inspirisan sigurno ne nasiljem u Srbiji 71. godine, nego inspirisan vizionarskom idejom režisera o tome kuda ide to zapadno društvo. To zapadno, da kažemo zapadno, napredno, napredni modeli društva su sada društva, znači u kojima postoji zaista bar deklarativno nulti stepen tolerancije prema nasilju, za koji se ja takođe zalažem i za naše društvo. Naravno, nikakvo nasilje ni prema kome nije dobrodošlo i nije opravdano i mi treba da naravno radimo u tom pravcu, ali znači ne možemo prepisivati model jednog društva koje se sa tom vrstom nasilja susreće već dugi niz decenija. I opet da se vratim na ono zašto nije ista situacija. Postoji jedna sjajna studija sociološkinje Vere Erlih koja je nastala između dva svjetska rata i koja se zvala jugoslovenska, odnosno jugoslavenska porodica u transformaciji. Ona je tu obuhvatila celu Jugoslaviju tako što je preko seoskih i oblasnih učitelja, intelektualaca i tako dalje sprovela jednu anketu o raznim oblicima porodičnog ponašanja unutar porodice. Svakako njen zaključak tada je bio da one regioni u kojima je tada još uvek bio očuvan tradicionalni porodični režim i opšte tradicionalni sistem vrednosti su bile oblasti sa veoma malim stepenom nasilja. Bez obzira što taj tradicionalni model porodice bio veoma rigidan, podrazumevao jedan patrijarhalni model ponašanja, da kažemo težak položaj žena, obespravljenost dece i tako dalje, to je bio sistem koji je štitio pojedinca, iako je taj pojedinac bio podređen kolektiv.
Ali neko bi vam možda sada rekao da, ali Britanci ili Amerikanci su mnogo otvorenije društvo, kod nas se u posljednje vreme javno govori o tome. Ili imate tu dilemu ili ne?
Ja nemam uopšte tu dilema, sam sigurna da ova istraživanja o kojima sad govorim su pokazale jednu realnu sliku. Ja ne kažem da u srpskoj tradiciji i uopšte u tradiciji jugoslovenskih naroda nije bilo porodičnog nasilja zlostavljanja, ali je gotovo sva istraživanja pokazuju da je incest bio strogo osuđivana kategorija. Ne kažem da ga nije bilo, ali se ne može posmatrati kao nešto što je bilo pravilo. Imamo drugi film, jedan danski film, znači skandinavske zemlje, iz 2011. godine, film koji se zove Lov, koji upravo govori o jednoj situaciji u društvu koje je hipersenzitivno na seksualno nasilje, gde dolazi do toga da devojčice koje se zaljubljuju svog učitelja, koji inače predstavljen kao jedan od najboljih učitelja na svetu, zaista kako biste vi želeli da imate, ona se zaljubljuje u njega, ona ima nekih 4-5 godina, i on naravno kao jedan odrasta odgovoran čovjek njoj diskretno stavlja do znanja da on je njen partner, da će ona naći čoveka svoga života i tako dalje. Međutim, devojčica koja istovremeno živi u porodici sa dva odrasla brata, koja neprestano gledaju porno filmove, razgovaraju, psuju, spominju eksplicitno muške polne organe i tako dalje, ona izmišlja da je ona zlostavljena od strane, odnosno ne zlostavljena, nego da je nju učitelj naterao da ona njega dodiruje po intimnim mestima. I društvo progoni čoveka koji, kako je prikazano u filmu, za to zaista nije kriv.
Yes.
I to je opasnost u kojoj mi dolazimo tom intenzivnom seksualizacijom retorike obrazovanja.
Da, i ono što ste rekli, u Švedskoj posle rekreativnog kupanja u bazenu ljudi odlaze i tuširaju se jedni pred drugima, potpuno nagi. Kod nas to možda bude, a i ne mora da znači, za ne znam koliko godina, i vrlo teško neke stvari mogu biti primenljive u određenom društvu i valjda zato treba tražiti meru. Mi moramo da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Danica Kore, nastavnica osnovne škole Kralj Petar I, Josif Idanovski, psihoseksualni terapeut, i Aleksandra Pavićević, viši naučni saradnik Etnografskog instituta SANUS-u, gosti talasanja.
Eko. Yes, ui, da, ja, si. Uvek i svuda budite spremni da kažete da za vaš biznis. Od sada uz vašu VIP biznis tarifu dobijete jedan dodatni paket za internet u roamingu koji možete iskoristiti u naredne 2 godine. VIP. Druga priča.
William Shakespeare. Richard III. Premijera.
Dobrodošli u Narodno pozorište.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Stojanka zna da umesi hleb i da upotrebi šivaću mašinu. Ali nije zaboravila ko je epikur, ni šta pevaju Beatlesi. Ovo je film o pametnim ljudima za pametne ljude.
Gorica Popović u filmu Kozje uši, a uz nju i Milica Spasojević, Nikola Kojo, Slobodan Ćustić, Anđelka Prpić, Sergej Trifunović i još 50 sjajnih glumaca. Premijera u Sava centru 25. aprila u 8:30 uveče.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kemp sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak 24. april u 20 časova.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život i izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
15 godina sa vama, peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kozje uši. O telu i duši ove zemlje.
Premijera u Sava centru 25. aprila u 8:30 uveče.
Eko.
I 11:47, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti Danica Kore, nastavnica osnovne škole Kralj Petar I, Josip Fidanovski, psihoseksualni terapeut, Aleksandra Pavićević, viši naučni saradnik Etnografskog instituta SANU. Govorili smo do sada, mnogo je pitanja, ali nekako ključno je bilo šta je sporno u obrazovnim paketima koje je na kraju Ministarstvo prosvete povuklo. Vi ste, Danice, konstatovali da zapravo, a i ostali gosti u studiju su se složili, da prvo je neophodno da vi dobijete neku vrstu edukacije da biste mogli da na ovakav način razgovarate sa decom. Međutim, ja moram da konstatujem i da u vašoj školi u centru Beograda, ne znam šta, onda mogu da zamislim da je u drugim školama po Srbiji, vi nemate čak više ni psihologa, a razgovaramo o seksualnom nasilju i razgovaramo o seksualnom obrazovanju i o našoj deci koja su sama po sebi u tim godinama najranjivije.
Pa evo, škole kao i sve se iz budžeta finansira, samim tim nama svo finansiranje se svodi na broj dece, broj odeljenja. I uopšte se ne gleda da li radili mi sa krompirima, što bi rekli, ili radili sa decom. Uopšte nas sam poslodavac zakon, to je zakon u tome drugačije ne tretira. Tako da mi prema broju odeljenja, vi ako imate školu koja je manja, koja ima ispod 24, koja ima do 24 odeljenja, ona može da ima samo jednog stručnog saradnika.
I s kim ćete se vi po ovim pitanjima da su usvojena, dogovoriti, razgovarati, naučiti?
Da, dva, tek od 32 odeljenja. jednog IPU možete da imate ako imamo, primjer, imate 28 odeljenja.
Iako možete
da i onda će taj jedan da bude na, u dve škole da rade, kao što kolege rade, što je ovako. E sad, pritom od škola osnovni se traži da, normalno, tu je inkluzija, deca sa posebnim potrebama, da do današnje vreme skoro u svakom odeljenju imamo jednog do dva učenika. Tu je borba protiv nasilja, ne samo seksualnog, imamo škole bez nasilja, znači program koji moramo da sprovedemo, profesionalna orijentacija koja je isto vrlo, vrlo bitna za učenike 7. i 8. razreda. Kad sve to uzmete u obzir i ovo da ja kao učitelj trebam da se obratim nekom, znači ako primetim, znači sad preskačem ono, znači ja sam primetila, dete mi je saopštilo, po svemu da kažemo, eto, došlo je do toga, šta dalje? Znači od moje žive reči, od mog sine, sad ćemo da vidimo šta će biti, znači, kome se obratiti ako ja nemam psihologa. To vam je isto, na primjer, kad spomenemo u lekara, da li ćete se obratiti evo, da, u skladu sa temom ginekologu ili, ili ovom, na primjer, hirurgu, koga ćete izabrati, koji vam više treba kad odete kod lekara ili nešto. Ja kažem, ako imamo srce i pluća, organizam ne može bez jednog i drugog. Da li ćemo se opredeliti za srce ili za pluće, mislim, čim čovjek može da živi. Tako isto su samim tim uzimanjem to što su nam ostavili samo jednog stručnog saradnika. Da li škola mora da ima, svaka škola da bude škola sa preko 1000 učenika? Ako mi u centru grada idemo sa tim da je potreba dece da idu samo u jednoj smeni pre podne, iz bezbednosnih razloga, zatim zbog sve moguće organizacije porodice i svega, da li je onda moguće da mi škole koje imaju manji broj odeljenja trebamo da kažnjamo na taj način da nemaju onda celu stručnu službu?
Kako se detetu obratiti? Dati pametan savjet. Šta biste vi vašem detetu rekli koje stane i kaže moje telo pripada meni, nije tvoje, od glave do pete tražim da me poštuješ. A na primjer dete ima temperaturu 40, morate ga istuširati, morate mu dati lek i da ne nabrajam. Recite, doktore.
Da, pa prvo bih želao da ne dođem u tu situaciju.
Ali svako dete mora imati dečje bolesti.
Ali kad bi se našao situaciju da dete brani moje, ali zapravo svoje telo od mene, onda bi ispao ja taj koji na neki način može da mu naudi, jel tako? U najgorom slučaju mogu biti seksualni zlostavljač. To je opasna postavka stvari i sad naći se u toj situaciji je nezahvalna i nezavidna pozicija za svakog roditelja.
Da li je dovoljno detetu reći i ponavljati u izvesnom periodu, što mislim da imaju iskustvo, pretpostavljam svi ovde u studiju, nemoj da ti prilazi nepoznat čovek, nemoj ovo, nemoj, neke osnovne smernice, da li je to do određenog uzrasta i do kog dovoljno reći detetu?
Da. Vi pričate sad o nekim opštim kvalifikacijama, ne
prosto želim granicama pred kraj konkretan savjet, da.
Da. Pa je ovako, savjet bi mogao da bude da da negde mi promišljamo i razmišljamo još više na ovu temu, da bi pratići detetov razvoj došli do nekih, da kažem, dubljih saznanja. Ovako, meni se čini da smo iz jedne krajnosti prešli na drugu, a poznavajući ljudsku neku psihologiju i seksualnost i razvoj čoveka, negde stvari i zapravo sama istina je uvek na sredini. Šta to znači? To znači da seksualno obrazovanje i bilo koja vrsta, da kažem, stimulacije tog tipa su u redu, ali moramo ispratiti faze dečijeg razvoja i u skladu sa tim podesiti sam program koji će biti više u koristi nego
na štetu. Aleksandra, nadam se da mi nećete zameriti, ali pre emisija bile su burne rasprave i u redakciji, a onda smo i mi naravno pre emisije razgovarali i onda ste rekli rečenicu, neko kada bi video, što je i moja konstatacija, da. I ljudi koji znaju danas da će biti ova tema, kad bi nas videli kako se mi igramo i šta radimo sa našom decom,
da.
Prosto bi rekli da smo mi glavni ovde zlostavljači. Vi ste, koliko se ne varam, baš kao i Danica, ja sam pročitala ceo ovaj priručnik, ima tu naravno sjajnih stvari, ali je vrlo čudno i da seksualno obrazovanje ovako provučeno. Da. Šta vi to radite svojoj deci i mi na ovom podneblju? Idemo naravno na granu zdravog odnosa. Tako je. Što je ovde sporno?
Pa znate kako, sa decom, mislim, deca se moraju voleti. To je ovako jedna opšta, to je zvuči kao fraza, ali zaista ljubav i poverenje jesu osnova svakog zdravog odnosa. Niko od nas nije ni savršen roditelj, ni ta naša deca nisu savršeni ljudi, ali razgovarati sa njima, prepoznavati njihove osobenosti. Znate, ja imam dve ćerke koje su sada već odrasle devojke. Ja sam vrlo poštovala njihovo pravo na stid i na privatnost koju su one još od malih nogu izražavale. One su nisu želele, na primjer, da pričaju sa mnom o nekim stvarima, ja sam to poštovala. Ako sam smatrala da zalaze u neku sferu opasnog, rizičnog ponašanja, ja sam se trudila da na drugi način saznam to što me zanimalo o njima. Mislim da je taj zagrle, taj dodir, kažem, moja sada 18-godišnja ćerka i dan danas kada se ja nešto ljutim i ona raširi ruke i završava sve u zagrljaju, odnosno time rešava naš problem, mislim da je strašno važno vaspitavati decu da znaju da prime jedan zdrav, normalan dodir. Zbog toga ja jesam za to da se i sa decom u osnovnim školama i srednjim školama o tome razgovara na jedan primeren način, na jedan diskretan način, jer to su strašno, oni su lomljivi strašno sve do svoje, ne znam, 30. godine, mislim, čovjek je uvijek celog života lomljiv, ali oni su toliko osjetljivi da vi zaista ne treba da kontaminirate njihove duše sa strašnim pomislima, nego da im prosto sugerišete da oni nauče da vide, da razmišljaju, da imaju kome da se obrate. I zbog toga, da, ja podržavam razgovor u školama, podržavam pojačavanje tih školskih kolektiva stručnim timovima. Na prvom mestu zalažem se za dekontaminaciju medija. Dajte, ajmo jednu kampanju u medijima. Ajte umjesto dnevnika u 7:30 i nacionalnog dnevnika i raznih reality programa, dajte jednu ozbiljnu, temeljnu kampanju protiv nasilja. Da, i seksualno obrazovanje, ali ajmo o tom seksualnom obrazovanju da govorimo o značaju braka, porodice, ljubavi, o riziku od preranih seksualnih odnosa, o riziku od polnih bolesti, rizik čestog menjanja partnera, neželjenih trudnoća i tako dalje. Ajmo da vidimo, znači, koji su to rizici koji ugrožavaju zdravlje njihovo. Mi kažemo, treba eksperimentisati, treba svako da ima slobodu i predbračnih i ovakvih i onakvih polnih odnosa, ok, ajmo da vidimo koliko nas košta ta sloboda.
Jasno, savjet roditeljima koji su vas zvali ovih dana, ne samo vas.
Savjet roditeljima, ja ostajem ipak pri onome da dodir sve jedno zagrlje detetu i sigurnost koju dete dobija u krilu majke ili oca ne može nikako da škodi i da treba pre svega toga da se držimo i dalje. Ja samo moram reći u celoj ovoj priči šta mene kao učitelja prosto plaši. To je ono što mlade kolege koje počinju da rade, koji nemaju iskustva uz ovakav priručnik, kada krenu i otkriju tako nešto, nesagledive mogu da budu posljedice ako oni počnu da rade sa tim detetom nešto, da ga pitaju, istražuju, kopaju, vide tom posle, verujte mi da bilo kom i psihijatru i psihologu će biti teško da poveže te konce, da vrati dete, što nam je u stvari cilj kad se otkrije tako nešto.
Vi se pretpostavljam s tim slažete, doktor, imamo još 30 sekundi.
Apsolutno. Ovo, dodao bih samo da mi nikad ne možemo odbraniti dete apsolutno od svih ovih stvari, toga je bilo i biće u manjoj ili većoj meri. Sa kampanjom možemo da osvešćujemo ljude, prvenstveno odrasle, tako da ja ne bih išao u pravcu, da kažem, zaštita i bojaznosti, išao bih u pravcu poverenja, ljubavi i tih nekih vrednosti. Na taj način jedino možemo da se odbranimo od, da kažemo, ovih loših vetrova.
Najljepše vam hvala što ste odvojili vreme. Meni je zaista žao, ali negde smo zajedno uputili pitanja, ja mislim i na pravu adresu, a oni koji su na toj adresi možda će odlučiti da dođu i da na brojna pitanja odgovore šta, kako, koliko i koji su ljudi učestvovali u ovome, koliko je novca izdvojeno za to, šta će sada biti kada se priručnici povuku i mogla bi ja ovako još sat vremena da postavljam pitanje. Hvala Danica Kore, nastavnica osnovne škole Kralj Petar I, Josif Idanovski, psihoseksualni terapeut, Aleksandra Pavićević, viši naučni saradnik Etnografskog instituta SANU. Danas su razgovarali na ovu temu, ona je zaista široka, ali pre svega važna. Razgovarat ćemo još o tome. U posljednjem satu sa vama bili i Miša Milanov i producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan.